Gaurkoan, bi astelenetan, bi astelenero behin bezala, ba bueno, 11 telebistara begira jarriko gara eta horretarako ba 11 telebistako kazetari den Nekan Ezinkunegi dugu telefonaren beste aldean prest. Arratsalde honekane.
Arratsalde guztioi.
Ze modu ez ondo?
Ondo, astelene apur bat dugu, baina ondo, ia esan.
Bueno, ba, zuzenean pasatuko gara ondo iruditzen bazaizu 11 telebistako kontuak errepasatzera, izan ere, ba, gaur ere nahiko kontutxo ekarri dizkiguzu, eta lehenik eta behin hasteko, gurean gaur plus saioa ze hitz egingo dugu?
Hori da, Ekin eta Arrasagastik giatzen du asteazkenetako gurean gaur gehiago saioa, pixkat asteak ematen duenari analisia egiteko tartea hartzen da, eta joan den asteazkenean Beñatzarra Beitia eta Egoitz Askasibarre solaskide zirela, ba, Kataluniako egoera dira jarri ziren, ba, Rouget Torrente parlamentuko presidente gisa hautatu dutenean, ba, datozen egunetan, zetorriko den aurre ikusteko alegina, eta analisi politikoa egin zuten, eta gogora ekarriko dugu, RC eta Jun Per Kataluniaren arteko akordioak eman diola ba Torrenti parlamenteko presidente izateko aukera eta akordio berean adostu dutela Carles Puigdemont generalitateko presidentetzara aurkeztea ere, baina inkognitak egon badaude gaur bertan bueno Kopenhagera joan da itzaldi bat ematera eta bueno jarri da nolabait atentzioa Puigdemonten gainean eta inkognita izango litzateke ba inbestidura noiz eta nola egiteko asmoa duten eta horri erreparatu zion Beñatzarra Beitiak.
Orain zabaltzen diren inkognita nagusiak bi dira, batetik inbestidura saio hori noiz egingo den eta inbestidura saio hori nola gauzatuko den. Alegia, Carles Puigdemont nola hautatuko duten berriro ere ofizialki Kataluniako boletin ofizial horren baitan presidente. Hor dago hautaketa telematikoaren aukera, baina ikusiko orain inkognita nagusia hori da.
Ba, hortxe, Beñatzarra Beitiaren hitzak eta Nekane, Egoitz Askasibarrekin ere, ba, bueno, Egoitz Askasibarrek ere hitz egin du Kataluniako kontuen inguruan.
Bai, parlamentaren osaketaren eta investidura aurreko garaien testuinguru bereziari begiratu dio eta bueno, nabarmendu duenetako puntu bat izan da Espainiari bere horretan ba Kataluniako subiranismo prozesuarekin sortutako arazoa nolabait ez zaiola oraindik konpondu.
Espetxeratu batzuk daude, horrek ja nik uste berez simbologia beharria esartzen du legibiltzar horretan eta bestetik fijatu gara presidente, bueno, maiko presidente berria eta horrek bai adierazi dezake gauza bat eta da ziurrenik Carme Forcadellek ezukan harri espetxean amaitua zuela. Nik uste dut honek hausnarketa hori egin duela eta bestelako naiz eta ez iritu bestelako fase batean ikusten ditut bai aurrekoaren hildo berean baina estatuari arazoa zaio desagertu.
Bueno, ba, hementxe ba, Beñatzarra Beitia eta Egoitz Askasibar bien hitzak Kataluniako egoeraren inguruan aritu bai ziren gurean gaur plus saioan, baina orain Kataluniatik kulturara salto egingo dugu, artekale saioko kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzulako.
Bai, ostegunetako saioa da Artekalen, eta kasu honetan azken atalean Uxue Alberdirekin hitz egin du Jone Bati Zabalak, arkibatzitako Janis Joplin novela zaritu dira, eta novela horretako protagonista edo Nagore Bargas izeneko neska izango litzateke, haren historioa kontatzen du nolabait eleberriak, eta haren bidez edo Euskal Herriko azken hiru hamarkadetan bidaia bat egiten du liburuak, garai bakoitzeko gatazka politiko eta egoera sozialak islatzen dira idazlanean eta protagonistaren bitartez ba, kolektiboa irudikatu nahi izan du Alberdik.
Eta idazten ari nintzela segituan konturatu nintzen ba, bai Nagore Bargasen bizitzaren pultsuak eta nire iritziz gizartearen garai bakoitzeko pultsuek nolabait bat egiten zutela, ez? Largoiko hamarkadan Nagore kalean dago, tabernan dago, gatazka guztien erdian dago, pentsamendua baino gehiago ekintzan dago, larogeita hamarrekoan kalegiro hori eta gatazka bera ere pixka bat aldatu egiten dira, beste aldagai batzuk ere sartzen dira, baina Nagoreren bizitzan eta baita ba, plano sozialago baten ere, eta gero, ba, bueno, ez dugu esan, baina Nagoreri IESA diagnostikatuko diote, eta IESA diagnostikatzen diotenean bere bizitzeko modu ausart eta irmo eta identitate gotorrori deseraik egingo da, eta berak bere burua zeukan irudiak jada ez dio balioko, ez, aurrera jarraitzeko. Eta nik uste, ba, gizarte moduan Euskal Herrian ere alako zerbait gertatu zaigula, ez? Ba, bagatu zela oso garai gogorretatik, oso identitate irmoak sortzetik, oso jarrera, izkera, enfrentamentu aurrez aurrekoetatik, baina iritsi zela, ez, iritsi dela momentu bat, ba, zarkituta gelditu direnak molde hoiek, ja gure identitate gogor hoiek bueno, desmontatu zaizkigu, eta arrakaletatik atera dira ahultasuna, atera dira zalantzak, atera da, bueno, identitate likidoago batzuk, eta horrari da jokatzen pixka bat, ez, ba, bai, errelatoen gatazka guztia, eta baita ere, ba, akumulatutako oinazearen eta sufrimentu horren kontakizuna eta osatzea bera ere, ba, nola egin, bai, pertsonalki eta bai, kolektiboki, eta horre egiten dute bat, bi lerroek edo pertsonalak eta kolektiboak.
Eta Nekane, honetaz gain, Alberdik Bargasengan gorpuztu duen arimaz ere hitz egin duzue?
Hori da, kuriosoa delako, 82an jaiotako pertsonaia omen delako Bargas, baina Alberdik berak nabarmentzen duenez, arima 80eroa daukana.
80ko hamarkada, ba, oso hamarkada bizia izan zen alderdi askotatik, ez, ba, bai, politikoki, sozialki, ba, langile mugimendua, gazte mugimendua, gatazkarmatua dena zegoen borborrean, kaleak oso bizirik, tabernak oso bizirik, Nagore Bargas tabernarien alaba da, tabernan eta kalean azten dena, bere etxean bertan biziko dituena, ba, heroinaren arazoa, IESarena, aldi bere bera, bueno, familia pobre eta ezkertiar batetik dator, horrek dakarren guztiarekin, ez, ba, klase sozial horretan gertatzen zen guztia oso biziki biziko du bere larruan, eta horregatik, ez, berak badauka gainera sentsazioa nobelan esaten du beranduegi jaio izanarena, pixka bat, bueno, nobela hontan badago Nagore Bargasen familiako heroi txikia edo izango litzatekena, eta da haren izeba, 20 urterekin IESak jota hiltzen dena. Eta Nagore pixka bat sortzen dute haren irudira, ez? Eta Nagorek badauka pixka bat sentsazioa, ba, bera ere agian 80ko hamarkadan jaio behar izan zela, 80ko hamarkada gazte moduan bizial izateko, baina bera da 82an sortua, ez? Baina arima badauka, arima 80eroa.
Bueno, ba, hortxe Uxue Alberdiren hitzak, Janis Joplin bere azken novelaz esandakoak, eta literaturatik musikara pasatuko gara, Nekane, izan ere, ba, bueno, musika zuzenean saioko kontu batzuk ere baditugu gaurkoan.
Bai, azken atalean kristalezko hirietan murgildu garela esan genezake, Rafa Rueda musikariak kaleratutako kristalezko hiriak izeneko diskoa, eta arekin hitz egiteko aukera izan du Koldo Otamendi Kojo aurkezleak, 6 urte igaro dira Ruedak azken lana kaleratu zuenetik, eta nolabait, honetara bidean arnaz hartzeko epealdi horren beharra edo izan duela nabarmendu du gurean.
Ikusi nuen pizkata arnasa behar nuela, ez? Inertzia batean nenbilela sartuta, ba, kontzertuak egin, diskoak kaleratu, eta pizkat egiten duenaren gainean hausnartu, eta birplanteatu ere nire bakarkako proiektua, ez? Orduan lehen urtea, urte eta erdia izan zen, erabat aparkatzea, beste proiektu batzuetan ibili naizen arren, nire bakarkako hori alboratu, eta ja, pues, duela 4 urte edo hasi nintzen kantuak biltzen. Hasiera batean hor daukat ere Aritz Aranburu Split 77ko kantaria zenarekin proiektu bat hor oain alboratuta daukaguna, baina hasi ginean lanean ere, eta hor hasi nintzen ere sonoridade ezberdinekin holan jolasten, eta pixkanaka kantu sorta bat hor pilatzen behar bada egokituago nire gaurreko uneko Rafara nolabait esateagatik, ez?
Eta arnasa hartu ondoren, Rafa Ruedak egin duen azere hitz egin dute Koldo Otamendik eta Rafa Ruedak berak?
Arrazoiari baino instintuari jarraitzen saiatu dela aipatu dio Ruedak Otamendiri, eta haren hitzetan, gordetatzuen background hori azaleratu da kristalezko hiriak izeneko diskoan.
Hasiera batean argi neukana zan instintuari tarte utzi behar niola kantua konposatzerako orduan. Arrazoiari tarte handirik eskaini barik normalean beti azaltzen dira holan batzuetan nunbait gordeta daukazun background hori, ez? Hasiera batean izan oso ez dakit aurre ikusita, ba 80ko edo 80ko hamarkadaren azken urtea, 80 horra jotzaren kontua, baina konturatu nintzen gitarra nolabait alboratu eta teklatuekin jolasten hasi nintzanean, pluginekin eta lakoekin, ba beti jotzen nuela balako sonoridade hamarkada horietan erabiltzen zian teklatuen gana, ez? Eta hori batez ere izan daiteke ba denbora tarte hori niretzat ere oso musikalki oso intensoa izan zelako.
Eta bueno, Nekane, hau ba musika zuzenean saiotik gaurkoan ekarri duzuna, baina badago orain ere, 11 Telebistan baduzue emisioan sartu berri duzuen saio bat, ez da 11 Telebistaren ekoizpena, baina 11 Telebistan ikusgai egongo da eta ondo daki gogok ere Zebrabidean izan baiken dituen Blai Gazte Telebistakoak eta beraiek ere esan ziguten 11 Telebistan emisioan sartuko zenutela saio hau. Bueno, pasaden duela bi aste barkatu izan zen lehenengoa, ez da?
Hori da, topatu gazte egitasmo komunikatiboak ere sustatu du, eta bueno, horre, badira nolabait alternatibak martxan jartzen hainbat eta hainbat arlotan gazteak lanean Euskal Herrian, eta komunikazio lan talde bat ere bat zebilen hor bueltan, eta telebista bat sortzea, eta web telebista saioak eta ekoiztea izan zen bilen asmoa, Blai Gazte Telebista jarri diote izena, eta aipatu duzun edan urtarrilaren 14 izan zen ikusgai lehen saioa sarean, eta biharamunean, Amaikan telebista bidez emititu genuen, eta alaxe egiten jarraituko dugu, aurrerantzean ere, Blai Gazte Telebista sare bidez eskaintzen dituen saio berriak, biharamunean telebistat gurean ikusi ahal izango dira. Hainbateratako saioak egiteko asmoa dutela azaldu digute, zeian den astean, baliatu genuen lehen estreinu hori ere, gurean elkarrizketa egiteko, eta haiekin hitz egiteko, eta, unen guztiaren atzean zer nolako lana dagoen ikusteko ere, baina printzipioz mahai inguru batekin estreinatu dute emankizuna, mahai gainera izena du, okerrezpa naiz, eta zer eta drogei buruz aritu dira eztabaidan, eta horko zenbait adierazpen ekarri nahiko nituzke, aipatuko du partaideak zein diren gainetik badare, Aitor Altunak aurkeztu du debatea, bera aritu da gidari lanetan, eta Aitor Aspuru, Maider Gorritibereak eta Jokin Segoviak esandakoak dira ona ekarriko nituzkenak. Akaso abia puntua jartzearren, Segovia Ilatket elkarteko kidea dela nabarmenduko nuke, eta drogez hitz egiterakoan automatikoki gazten kontsumoa aritzeko dugun joeraz hausnartu du Blai Gazte Telebistako saioan.
Normalean da, gazteak ganean hasti garako droga kontsumitzen, ez? Experimentazio fase hortan. Baina, egia da baita igual honek gazteak da droga beti lotze horrek daukala igual zer ikusia gizartean ikuspegi paternalista batekin, ez? Ez dago berdin ikusita gaztea drogatzea edo heldua drogatzea. Gizarteak gazten ordez erabakitzen du hor, eta erabakitzen du ez dutela drogari kontsumitu behar. Ez, baina gazte batzuk hala eta guztiz kontsumitza eragiten dute. Orduan horrek holako shock bat eragiten dugu, ez?
Aipatu duzu hiru solaskiden hitzak ekarriko zenituela, hauek Jokin Segoviarena, baina Aitor Aspuruk esandako batzuk ere ekarriko dituzu.
Bai, Aspuru kazetaria da, eta horrez gain drogas, kapitalismo y movimientos radicales liburuaren egiletako bat ere bai, eta honek drogen kontsumo aski haute den, edo gizartearen kontsumorako inertziak eragiten ote duen hausnartu du telebista saio horretan.
Drogak hartzea erabaki askea bada, sakelakoa, hipoteka eta autoa izatea bezain erabaki askea da. Hau da, gizarteak badauka inertzia bat, badauka nolabaiteko indar bat, eta bultzatzen gaitu norabide horretan. Ze berez sistemak, kapitalismoak behar du norbanako funtzionalak bere barruan, eta horretarako askotan edo gehienetan derrigortuak gaude droga kontsumitzera. Estatutu dezakegu droga horiek legalak diren, kafea kontsumitzen dugu egunero ziurrenik ikastera edo lanera jo behar dugulako, edo tabakoa edo alkohola, aisialdian nolabait gustura egoteko, edo droga ilegalak, ez? Baina nik uste hor ez dagoela erabaki guztiz askea drogak kontsumitzerako orduan.
Ba hortxe Aspururen hitzak eta azkenik Maider Gorritibereak esandakoak ere entzungo ditugu.
Bai, telebizan zaila ikusi berritan jende askok esan du, bueno, Blai Gazte telebiztakoak ausartak izan direla drogen gaia mai ingurura ekarri dutelako, eta egia esan, bueno, badago eztabaidarako mamia gai horretan, korapilo askatzeko erraza ez da izango seguru asko, baina Gorritibereak esandakoei erreparatuko nieke, ze bueno, ilegalizazioa, legalizazioa, debekua, alako eztabaidak ere ateratzen dira, nolabain mai gainera, ba, droge zizketan ari garenean, eta Gorritiberearen hitzetan, debekua ez da soluzioa, eta nolabain gaiak kolektibizatu egin behar dela iruditzen zaio.
Debatetik norbanakoak aldoala, ez? Ba, bueno, arduri edo neurrixak hartu, baina bai noia doz, bori azkenean komunitatean, ez? Osea, neurri handixen edo oso komunitateak hartu beharko zuela, baina bueno, nik uste hori gauza danekin izan behar dela berdin eta azkenean saria sortu, ez? Ba, diskurtsoa mankomun bat edukitzeko eta zaitasun edo arazo honi aurretzeko.
Nik pentsatzen ere bai oso debekuk azkenian kolektibo edo zein pertsona arrisku edo bazterketa egoera baten kokatzen doala. Eta lehen esan duten bezala, oza, individualetik aparte, ba, pentsatzen dut ba, gaixa kolektibizatu biharko zela eta komunitateak hartu biharko zela arduria.
Bueno, ba, hementxe Blai Gazte Telebistaren lehenengo saioak eman dituenen lagintxo bat. Nekane, ez dakite beste zerbait gehiago esateko geratu zaizun?
Bueno, aipatuko nukena akaso onakarri duena zuk esaten zenuena lagin badela ez da, ordu bete, ordu erdiko saioetati, ba, bueno, kortetxo batzuk baino ez, eta osorik ikusteko aukera badagoela bai 11.eusweb.gunean edo gure sare sozialetan topa daitezke loturetan, beraz interesa dutenek jarrai dezatela, eta diazte barru, ba, gehiago eta beto.
Hori, Danekane, ba, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, bi astero bezala fin-fin 11 telebistako kontu guzti hauek gurera ekartzeagatik, eta ondo esan duzu, bi aste barru berriro ere izango gara zurekin eta ikusiko dugu ze berri gehiago dakazkizun. Beraz, esan bezala eskerrik asko eta urren arte ondo segin, Nekane.
Eskerrak zuen, Nekane.
Agur.